Mėly kolegos, labą dieną, pradedam pasitarimą ir posėdį. Pasitarime turim tris klausimus, ar kas nors dėl pasitarimo darbotvarkės turi pasiūlymą arba pastabų. Nematau, tai tada pradėsim nuo pirmojo klausimo. Ir pirmasis klausimas yra Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos 2022 metų veiklos ataskaita. Tai paprašysiu dabartinės naujosios vadovės pristatyti, nors čia labiau turbūt buvusio vadovo darbas, bet jau tokia yra gyvenimo logika, kad taip atsitinka kartais. Tai prašau, gerbiamoji Diana.
Labą dieną, gerbiama ministrė pirmininkė, posėdžio dalyviai. Tai taip, iš tiesų teko tokia dalia, tai ir pabandysiu pristatyti inspekcijos 22 metų veiklos ataskaitą. Tai iš pradžių trumpai apie buvusius veiklos prioritetus. Tai 22 metų prioritetai buvo įvairių suinteresuotų šalių kompetencijų, žinių ir įgūdžių asmens duomenų apsaugos srityje didinimas. Antrasis prioritetas – pasitikėjimo viešojo sektoriaus atliekamų asmens duomenų tvarkymų didinimas. Na ir tarptautinio bendradarbiavimo asmens duomenų apsaugos srityje stiprinimas. Tai akcentuosiu galbūt keletą esminių pagrindinių dalykų. Tai apie priežiūrą ir tarptautinės bylas. Pirmiausia, apie tarptautinės bylas, tai jų buvo 25, kuriuose inspekcija buvo vadovaujanti priežiūros institucija. Na ir kaip gerosios praktikos pavyzdį norėčiau išskirti rezonansinę Vinted bylą, kur inspekcija sudarė darbo grupę tam, kad iš anksto būtų derinami visų suinteresuotų institucijų veiksmai, nuomonės tam, kad būtų kuo sklandesnis galutinio sprendimo priėmimas. Taip pat apie skundus ir jų nagrinėjimo praktiką, tai jeigu pasižiūrėtume į grafiką, tai buvo gauta beveik 900 skundų, jų temos pagrindinės, na tai kas labiausia žmonėm rūpėjo, tai galbūt neteisėtas duomenų atskleidimas, vaizdo stebėjimas, tiesioginė rinkodara, asmens duomenų rinkimas ir teisė susipažinti su duomenimis, bet į ką labiau gal norėčiau atkreipti dėmesį, kad išnagrinėta buvo daugiau skundų negu jų gauta. Ir kodėl tai buvo, tai dėl to, kad 22 metais inspekcijai buvo skirta papildomų išteklių, ko pasekoje buvo galima ir buvo susidorota su užsitęsusių skundų nagrinėjimu. Tai tiesiog, na, buvo įveiktas tas už tokių, na, sakykime, užsitęsusių skundų iššūkis. Tai tesdama galbūt tą pačią temą, šiek tiek norėčiau pakalbėti ir apie žmogiškuosius išteklius ir situaciją. Tai kaip ir minėjau ir kaip matote šituose grafikuose, 22 metais inspekcijai buvo skirta papildomų 14 etatų. Buvo stengiamasi užpildyti visus laisvus etatus, to pasekoji šiai dienai vis dėlto turime 6 laisvas pareigybės. Tačiau noriu atkreipti dėmesį dar ir tai, kaip tai pavyko iš tiesų padaryti. Tai matome, kad konkursų iš viso buvo organizuota 52, iš jų neįvykusių buvo net 34. Tai kokių priemonių buvo imtasi, tai turiu iš tikrųjų būti atvira, kad buvo keliamas pareiginės algos koeficientas ir mažiausias koeficientas, su kuriuo jau mums pavyko prisivilioti, priimti darbuotojus, buvo 12. Tai šiai dienai, kaip ir sakiau, turime tada tokią situaciją, kad dalis žmonių, beveik 30%, kurie yra priimti anksčiau, dirba su mažesniais koeficientais. Kaip minėjau, turime 6 laisvus etatus ir dėja turime ir darbo užmokesčio fondo trūkumą. Na, kaip sakiau, tiesiog jisai susitarė dėl to, kad siekiant užpildyti pareigybės, buvome iš tiesų priversti didinti pareiginės algos koeficientus. Tai dar galbūt apie tokias išskirtinės gerąsias praktikas, tai apie vykdytas All Prepared to Work projektą, kurio projektas vykdytas su Mykolo Riomerio universitetu, finansuotas Europos Sąjungos lėšomis. Na ir ypatingai gal norėčiau atkreipti dėmesį į inovatyves informacijos laidos formas, tai būtent į tinklalaidės, kurių buvo sukurta 10, na ir kurios tikrai buvo labai efektyvios pasiekiant auditoriją. Tai yra per pirmąją savaitę įvyko net 39 tūkstančiai tinklalaidžių perklausų. Taigi, žiūrint į ateitį perspektyvą, iš tikrųjų ir toliau sieksime ieškoti tų inovatyvių informacijos sklaidos būdų, kurie padėtų pasiekti reikiamas tikslinės auditorijas, tai tokias kaip vaikus, seniorus, stengsime naudotis ir tuo, kas galbūt jau yra sukurta, tam tikri, sakykime, technologiniai sprendimai, kalbant ir apie seniorus, tai, sakykime, elektroninių knygų projektas, apie kurį dažnai girdime, tai tie galbūt būtų trumpai. Apie tarptautinį bendradarbiavimą, tai vėlgi tiek žiūrint į ateitį, tiek ir į perspektyvą labai svarbus yra Baltijos šalių valstybių priežiūros institucijų bendradarbiavimas. Vyksta kasmetiniai susitikimai, kurių metu dalinamasi patirtimi tiek dėl koordinuotų patikrinimų, tiek dėl to paties reglamento taikymo, derinami veiksmai, sakykime, nuomonės ir pozicijos atstovaujant Europos duomenų apsaugos valdyboje, tai būtent 22 metų rugsėjo mėnesį Vilniuje ir vyko vienas iš tų susitikimų. Na ir kaip sakiau, žiūrint į ateitį, tai taip pat dėsiu pastangas, kad tas bendradarbiavimas tęstųsi ir ypatingai, kaip minėjau, kad veiksmai ir pozicijos kiek įmanoma būtų derinamos dirbant Europos duomenų apsaugos valdyboje, na ir kad būtų galimybė kalbėti bent jau šitoms trims Baltijos valstybėms vienu balsu. Norėčiau, žvelgdama į ateitį iš tiesų, kadangi šiais metais buvo paskirta inspekcijos vadovė, tai kaip vieną iš didžiausių prioritetų matau prevencinės veiklas ir ypatingai dėmesį viešajam sektoriui. Taigi buvo atlikta viešo sektoriaus apklausa. Pasinaudodama progą noriu padėkoti visiems, kas persiuntėte mūsų užklausą savo pavaldžioms institucijoms. Tai įvairius lūkesčius išsakė net 169 organizacijos. Nu ir kaip matom, 81% norėtų metodinės pagalbos, seminarų susitikimų, 67% nurodė, kad norėtų ir inspekcijos parengtų metodinių dokumentų. Čia yra tik skaičiai, mes iš tikrųjų turime ir visą pateiktą turinį, ko iš tiesų tos organizacijos norėtų, tai tikrai labai norėtume tą poreikį ir atliepti. Na ir tęsiant apie ateities prioritetus, tai kaip ir sakiau, prevencinė veikla tikrai bus vienas iš tų prioritetų. Matote čia nurodytas veiklas, kurioms tenksime skirti didžiausią dėmesį. Taip pat bendradarbiavimas Europos Sąjungos mastu, Europos duomenų apsaugos valdyboje, dalyvavimas sprendžiant tuos aktualius klausimus, kad kartu, sakykime, ne tik galėtume dalyvauti, bet ir atsineštume tas žinias į Lietuvą ar galėtume prisaikyti mūsų, sprendžiant mūsų vietinės situacijas. Na ir iš tikrųjų, kad visą tai galėtume padaryti, tai tam turime priimti ir išlaikyti kvalifikuotus ir motivuotus darbuotojus. Tai čia iš tiesų matau galbūt didžiausią iššūkį, kad galėtume jiems pasiūlyti ne tik kažkokias nematerialinės motivavimo priemonės, bet taip pat, kad turėtume ir pakankamai finansinių išteklių. Na ir kaip galimybę, galbūt dar galėčiau paminėti šiuo metu svarstomas mes duomenų teisinės apsaugos įstatymo projektą, kurį priėmus, tikiuosi, kad jisai bus priimtas, na ir kuris turėtų suteikti ir, manau, suteiks priemonės inspekcijos tiesiog, na, valdysenos tobulinimui tam, kad galima būtų efektyviau skirsti išteklius ir, na, sakykime, gal optimaliau naudoti tuos išteklius skundų nagrinėjimui, tai reaktyviai į praeitį nukreiptai veiklai, o daugiau išteklių skirti proaktyviai veiklai ir prevenciniai veiklai. Tai tie galbūt būtų trumpai. Dėkoju visiems klausiusiems, na ir laukčiau klausimų.
Taip, ačiū gerbiamai direktoriai, ar būtų klausimai. Evelina Dobrovolska, prašau.
Visų pirma, tikrai labai norėčiau padėkoti už pristatymą. Suprantu, kad turbūt nėra labai lengva pristatinėti veiklos ataskaitą, kur įvyko vadovo pasikeitimas baigus praeitam vadovui kadenciją. Esminis klausimas iš jūsų skaidrių ir pristatymo. Norėčiau, jeigu galėtumėt atskleisti, kaip matote visgi valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos vaidmenį teisėkurioje, kiek vis dar matote poreikį visgi, kad pati inspekcija dalyvautų aktyviai ir konsultuotų, padėtų tiek Seimų, tiek ministerijoms, tiek kitoms institucijoms, ar visgi pakankamai yra investuojama tam, kad tie subjektai galėtų savarankiškai esmės duomenų taikymą įvertinti teisėkuriniam procese.
Tai dėkoju gerbiamą ministrę už klausimą. Tai be abejonės inspekcijos vaidmuo tame yra tikrai svarbus. Mes dalyvaujame derinant įvairius teisės aktų projektus. Galbūt noras, sakykime, būtų, kad dažniau galbūt išgirstama mūsų nuomonė ir mūsų argumentai. Ir kad, na, sakykime, inspekcija nebūtų laikoma draudėjų kažką daryti, kažką reglamentuoti, kažką nustatyti, tačiau tiesiog, kad mes būtume suprantami tuo, kuo norime būti. Tai yra rizikų įvardintojais, o tas rizikas mes tikrai turime ir privalom įvardinti tam, kad po to Lietuva, sakykime, na, neatsidurtų tų pačių tarptautinių teismų taikinyje ir na, netektų tiesiog patirti tų nepalankių Lietuvai sprendimų ir įvairiausių kitokių pasekmių. Nežinau, ar atsakiau klausimą.
Taip, kas dar turėtų klausimą, vadovai? Nematau, tai kadangi čia toks žanras, kad mes ataskaitą išklausom ir jos netvirtinam, tiesiog išklausom, tai ar galiu konstatuoti, kad ataskaita yra išklausyta? Taip ir konstatuojam, ačiū labai gerbiamai Dianai ir tada pereinam prie antrojo klausimo dėl Lietuvos pasirengimo pirmininkauti Europos Sąjungos tarybai 2027 metais gairių. Prašau, Gabrielius Landsbergis.
Ačiū gerbiamą premjerę. Kadangi turime tiek daug džiaugsmo organizuodami NATO vadovų susitikimą Vilniuje, nusprendėm, kad nebūtų per mažai metas pradėti ruoštis ir mūsų pirmininkavimo Europos Sąjungai. Kuris nors 27 metais, bet esu kolegų visiškai įtikintas, kad pradėti ruoštis turime jau dabar. Taip kad iš tikrųjų čia tiem klausantiem, kodėl vieniems summitam ruošiamės metus, kitiems ruošiamės beveik penketą. Tai iš tikrųjų čia yra gera tokia irgi pamoka, kad kai kurie summitai iš tikrųjų yra lengvai planuojami, žinant rotacinius principus, žinant, kada kieno atsakomybė pirmininkauti jau dabar yra apspręsta. Tuo tarpu kiti summitai yra apsprendžiami politiniu susprendimu, tai reiškia, nei datos, nei ar apskritai jie vyks, nei jie labiau sostinės, nėra žinomos iki labai netrukus tiem summitam, tiesiog, na, kai jie būna paskelbiami viešai. Tai čia tokia diskurso šiek tiek irgi įvykstantį debatą. O patį pasirengimo procesą, kurį pradėjome prieš keletą mėnesių, kviesčiau pristatyti viceministrę Jovitą.
Prašau, Jovitą.
Sveiki. Tai galiu nuraminti, nors mes pirmininkavom 27 metų pirmą pusmetį, bet praėjusiu kartą, kai pirmininkavom 13 metais, pasirengimą pradėjom dar anksčiau, tai šį kartą jau praktiškai vėluojam, jokauju, aišku. Realiai pradedame procesą, prašydami iš tikrųjų ir parengdami Lietuvos pasirengimo pirmininkauti ES tarybai 27 metais. Gairės, kurios apibrėžia svarbiausias pasirengimo veiklos rytis ir darbo organizavimo principus. Gairės esam aptarę ir vyriausybės Europos reikalų komisijoje Veske. Jos yra suderintos su visom institucijom. Taip pat pirmininkavimas 27 metais bus ilgesnis negu kad buvo 13 metais, nes tai buvo antras pusmetis, dabar pirmininkausim pirmą pusmetį. Darbotvarkė bus gerokai intensyvesnė, nes tai bus komisijos mandato vidurys, tai reiškia, komisija vis dar teiks naujus teisės aktus, kurios reikės svarstyti taryboje ir kaip jau tampa tradicija, tai bus finansinės perspektyvos pabaiga, tai reiškia, kad vėl turėsime dėrėtis papildomai šalia maždaug 300 būna taip teisės aktai, kurie yra deramasi, tai mes dar ant viršaus turėsime apie 80 įgyvendinamųjų teisės aktų, kurie bus susiję su MFF-o įgyvendinimu. Tai kad nebūtų liūdna, mūsų pirmininkavimas bus tikrai pilnas darbų. Tai pirmininkaujančios valstybės, mes pirmininkausim kaip ir praėjusi kartą trijo, ruošim bendrą programą su Airiais ir ir graikais, niekas nepasikeitė, pagrindiniai uždaviniai, aišku, pirmininkavimas ES tarybos struktūroms, tai tarybų yra 17, darbo grupių yra 160, atstovavimas ES tarybai santykiuose su ES institucijomis, tai ypač Europos parlamentas, kadangi ypač kai reikia užbaiginėti trialogos, o reikės užbaiginėti finansinių instrumentų gyvendinimo reglamentus, tai ten ir leis žmonės naktis ir aišku su trečiosiomis šalimis. Taip pat yra horizontalių ir administracinių pirmininkavimo darbų bei susitikimų ir renginių organizavimas Lietuvoje ir Briuselyje. Tai mes išskiriam aišku šešias pagrindinės pirmininkavimo sritis, tai pasirengimas, komandos formavimas, biudžeto sudarimas, renginių organizavimas, komunikavimas, programos parengimas. Šiaip tai manome, kad net ir pirmininkavimo metu, galvojant apie tai, kaip priminėsime sprendimus, nereikia kurti kažkokių tai naujų struktūrų, o pasinaudoti dabartinę struktūrą, tai yra VESK, Vyriausybės Europos reikalų, Europos Sąjungos reikalų komisija, kuri veiks ir kaip pasirengimo tarp institucinė grupė, kurioje kartą per ketvirtį iš pat pradžio, paskui matyti ir dažniau aptarinėsime susijusius reikalus. Tai pirmininkavimas skaičiais, pirmininkavimo komanda sudarys apie 1500 valstybės tarnautojų iš 70 institucijų. Na, valstybės tarnautojų ir tikriausiai reikėtų pasakyti, ne tik patys valstybės tarnautojų, bet ir žmonės dirbantys su darbo sutartim laikinais kontraktais, kaip ir praėjusi kartą, pasitelkiami papildomi resursai. Biudžetas 24-27 metais galimai sudarys ne mažiau negu kad 100 milijonų eurų. Planavimas remiasi pavyzdžiais, kuriuos visai neseniai turėjome, tai yra Slovenijos, jie išleido mažiau, nes buvo COVID-as, aišku, turime ir kitą pusę, tai yra 350 milijonų, kurios išleido Prancūziją. Čekijos ir atitinkamai kitų šalių biudžetus galima matyti. Lietuvoje vyks apie 300 renginių, iš kurių 20 bus aukšto lygio susitikimų, vadovų susitikimas, neformalius ministrų tarybos ir aukšto lygio darbo grupės bei ekspertų grupės. Mes dabar planuojame, kad URMO pirmininkavimo komandos didėjimas bus pakankamai nuoseklus. Kaip ir minėjau, dalis žmonių pusė bus trumpalaikiai kontraktai, sutartiniai kontraktai, kita pusė bus diplomatai arba valstybės tarnautojai. Praėjusį kartą per pirmininkavimą turėjom 65 žmonės URMO koordinuojančius visus renginius. Šį kartą, kadangi jau daug visko išmokom ir dar pasidalinsim tikriausiai atsakomybę su kitomis institucijomis, tai planuojam iki 40 tik tai sutilpti. Iš principo turime ir atstovybės preliminarų planą, aptarinėjom atstovybės plėtrą ir žmonių siuntimą komandos formavimą maždaug ir visiems su kolegomis atskirais viceministrais, kuruojančiais ES reikalus, susitikinėjom ir galvojom, kad 25 metais jau turi būti suformuota komanda, nes žmogus turi įsitinklinti, susirasti tuos kontaktus ir pasiruošti pirmininkauti ir dėrėtis dėl dokumentų, todėl atitinkamai realiai turėtų būti jau ir suplanuoti visų mūsų biudžetai, kurie yra skirti žmonėms. Pati komanda pasipildys dar papildomai žmonėms 26 metais, tai čia tie yra trumpalaikiai kontraktai, kurie bus pagalbininkai pirmininkaujantiems žmonėms. 13 metais, čia tiesiog priminimui, kad neatrodytų, kad mes kažkaip iš kažkur, tai 13 metais išleista 64 milijonai eurų, iš jų 50 buvo valstybės biudžetas, 14 buvo ES paramos lėšos, dabar tokios galimybės neturim, nebėra tokios programos, tačiau žiūrim, pavyzdžiui, mokymam, žiūrim į Europos taryboje yra atskira programa, žiūrime, ką galbūt iš kitų mokymų, kuriems yra jau suplanuota, pavyzdžiui, RRF lyderystės mokymams, kad galbūt galima būtų panaudoti. Na, komunikacija atitinkamai pagal procentus matyti, kaip buvo išdalintas biudžetas. Dėl pinigų išdalinimo pamečiui, tai didžiausias krūvis teks 26 metams, dėl to, kad 27 sausio 1 realiai prasidės. Nu, sausio 1 matyt ne, bet sausio 3 tai jau tikrai patys renginiai. Tai reiškia, kad jau sausio 3 nebebus laiko pirkti, reikės viską būti susipirkus, susinomavus. Visko atsitinka, aš pasakoju visiems kolegoms, kad 13 metų sausio 2 dieną, kai buvo pirmas renginys, išvakarėse buvo didžiulė liūtis ir vienoj žinomoj įstaigoj, kur vyko pagrindiniai pirmininkavimo renginiai, teko keisti stogą ir dekoracijas. Tai ir tokių išlaidų būna pirmomis dienomis. Siūlome apie biudžetą ir biudžetas centralizuotas, aukščiausio lygio renginius ir mokymus ir transportą, komunikaciją tikriausiai visą teks centralizuoti, žemesnio ekspertų lygio renginiams ketinam paruošti daugiau mažiau rėmus ir tada tikėtis, kad atsakomybės dalis teks ir institucijom, kurios dalyvauja. Kalbant apie tolimesnius žingsnius, tai iš tikrųjų svarbiausia visiems įsivertinti žmogiškuosius ir finansinius išteklius, susiplanuoti visų pirma, sėkmė pirmininkavimo priklauso nuo žmonių ir susiplanuoti tuos žmogiškuosius resursus, tuos, kuriuos turėsim sostinė ir tuos, kuriuos turėsim atstovybėje. Atstovybėje žmonių mažiausiai dvigubės. Tai buvo praėjusi kartą, taip atsitinka visiems ir iš tikrųjų turime pasiruošti artimiausių metų programą, mokymų programą. Padarėm tokią nedidelę apklausą ir apžvalgą tų žmonių, kurie pirmininkavo ir kurie yra dabar savo darbo vietose. Tai praktiškai tokių neliko, mažiau negu 10% turime valstybės tarnautojų, kurie pirmininkavo likusių dabartinėse savo vietose ir galėtų pirmininkauti ir kitą kartą. Na ir artimiausias darbas, tai yra iki šių metų trečiam ketvirtyje vyriausybėje turėtumėm parengti konkretų veiksmų planą ir jį patvirtinti. Tai šita vyriausybė, nors atrodo labai tolima, padarys patį geriausią darbą, parengs Lietuvą pirmininkauti. Tai ačiū.
Ačiū labai, tai kadangi jau ne pirmą kartą, tai yra čia vienas kitas gal žmogus, kuris dar atsimena, kaip tada buvo, įskaitant mane. Irgi tada visi labai gazdino, bet kažkaip nebuvo taip baisu, kaip gazdinomės. Tai dabar jau turim patirtį ir, man atrodo, daug dalykų yra gana aiškus. Tai ar kas nors dabar dėl plano turėtų kažkokių pastebėjimų? Prašau, Gavrieliau.
Vieną tai pastabą, kad nutvokčiau, kad toks klausimas galimas yra, tai kaip matot dabar, kai mes kalbame prioritetus, tai prioritetai yra daugiausiai administraciniai. Mes ruošiamės, kad būtume pasiruošę administraciškai, turėtume pakankamai žmonių, būtume įsitinklinę ir visi kiti tokie parengimiai uždaviniai. Dabar politiniai klausimai, politinė darbotvarkė ir politiniai prioritetai, be abejonės, jie bus vėliau, jie bus derinami su, taip vadinamu, trijų valstybių grupė. Tai šiek tiek labiau artėjant pačiam pirmininkavimui.
Tai savaime suprantama, dar sakyčiau, kad mes čia labai iš anksto pradedam ruoštis lyginant su anuo kartu, kai taip jau labiau gal iš 11 metų, gal 2 metai iki buvo didesnis pasiruošimas, tikrai ne 3, tai o politinė darbotvarkė, aišku, kad jinai, kai kurie dalykai ten objektyvus, ką jau Vita minėjo, MFF-as, kuris nu, vis tiek bus ir jie visada būna, bet visa kita tai matysime įgoj. Tai ar būtų kažkokių dar pastabų arba kitų reakcijų? Jeigu ne, tai siūlau pritart protokoliniu sprendimu ir, taip sakant, po truputį pradėti visiems ruoštis, galvoti apie žmonės ir taip toliau ir panašiai. Trečias klausimas pasitarimo yra pozicija Urto gegužės 4 dienos. Viskas siūlo pritarti be platesnio aptarimo. Ar būtų kitų nuomonių? Nematau, tai siūlau pritart ir pritartam.